Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо з вами вивчати книгу пророка Ісаї. Минулого разу ми розпочали 63-й розділ цієї книги. Як ви пам'ятаєте, у першій частині цього розділу мова йде про день помсти, про день гніву нашого Господа, про день відомщення тим, які відкинули Його спасіння. Та починаючи з 7-го вірша, Господь говорить про свою милість та про свою любов до кожного із нас. Я нагадаю вам цей 7-й вірш. «Буду згадувати ласки Господні, Господні хвали за все те, що вчинив нам Господь, за велике добро те для дому Ізраїля, що вчинив Він для них у своїм милосерді і власті великій своїй». Тут міняється інтонація всього послання. Це схоже на те, як світло дня змінює темряву ночі. Так, наче чорне раптово переходить у біле. Наш Господь, славетний у святості, грізний у хвалі, робить дивовижні справи. І це тільки один аспект із Його величезних можливостей. Він милостивий, і Він виявляє любов і милосердя. Якщо ми досі не знали про ці Його властивості, то тепер ми знаємо про них і повинні їх використовувати. Він прийде судити всю цю землю. І для мене це є свідченням того, що Він дав людині надмір часу і можливостей, щоб ми навернулися до Нього. У 8-му вірші Господь каже, «Бо Він сказав, вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломними. Він став їхнім спасом». Діти, що не будуть віроломними. Господь покладає великі надії на тих, які послідували за Ним, і бажає, щоб вони були вірні Йому до кінця. 9-й вірш. «То не вісник, не ангел урятував їх, але ангел його обличчя. У своїй любові і в своїм милосерді він викупив їх, він їх підняв, він їх носив за часів минулих». Яку ніжність він вкладає в ці слова. Я певен, що ангел Господній – це ніхто інший, як перевтілений Ісус Христос. Ми читаємо, що в своїй любові і милосерді він викупив їх. Він витерпів незліченні страждання, щоб порятувати свій народ. Якось у вікно я бачив матір, що мала 2 дітей. Вона наглядала за однією дитиною, а друга часто гуляла сама. Часом малюк зупинявся, і мати завжди чекала на нього. Часом він падав або починав гратися, але вона так само терпляче чекала на нього. І я думав про себе. Саме так Господь поводився зі мною на протязі багатьох років. Я або падав, або мав різні клопоти, і Бог завжди терпляче чекав на мене. Так Він чинить з усіма своїми дітьми. Читаємо 10-й вірш із 63-го розділу книги пророка Ісаїї. «Вони ж були неслухняні, завдали смутку духові моєму святому, і він їм ворогом зробився, став з ними воювати». Я гадаю, що Святий Дух давно вже втомився від нас і наших витівок, але Він терплячий із нами. Подякуємо Господеві за це. Читаємо 11-й вірш. «Тоді вони згадали про дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що Дух свій святий вклав у нього?» Я гадаю, що це безпосередньо стосується Ізраїля. Але часом це можна застосувати до всього людства. Деякі дослідники сумніваються, чи йдеться тут про Дух Святий, третю особу з Божої Триєдності, бо в Старому Заповіті немає чіткого розрізнення Святого Духа. Хоча я певен, що Святий Дух, про якого згадується тут, це саме той Святий Дух, що виливається на віруючих і нині. Хоча ми і не маємо в Старому Заповіті чітких згадок про працю Святого Духа, але я певен, що тут йдеться саме про Нього. Адже саме Святий Дух, що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним, розділив води перед ним, щоб учинити собі ім'я вічне, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так, що вони й не спотикалися. Тут знову Бог нагадує про історію їхнього спасіння з Єгипту. Потім Він продовжує мову про те, що Він зробив для них. Пророк і люди благають Бога зглянутися на їхні великі недолі й потреби. Читаємо 15 та 16 вірші. «Поглянь же з неба, і подивися з преславного, святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх щодо мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель спокон віку, твоє ім'я». Бог був батьком для ізраїльського народу, але це не означає, що в Старому Завіті він був батьком для кожного ізраїльтянина. В Старому Завіті вживалися тільки збірні поняття замість конкретних. Зате в Новому Завіті почали з'являтися особові займенники. Як Авраам був батьком для всього народу, а не для конкретного його представника, так само і Бог був батьком для всього народу. 17-й вірш. «Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закам'яніло наше серце? Тебе більше не боялося. Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства». Це їхнє благання до Бога, де вони просять, щоб він втрутився і допоміг їм. «Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б ти був прорвав небо і зійшов, гори б розтанули перед тобою». Тепер вони повністю покладаються на Господа. Таким повинно бути нині і ставлення всіх християн. Вони мають цілковито покладатися на Бога. Багато хто боїться покладатися на Нього, бо думає, що Його воля буде надто важкою для нас. Але Бог хоче бути милосердним щодо нас, якщо ми даємо Йому таку нагоду. Але пам'ятаймо, що Він також Бог, що карає. Він прийде одного дня на землю, щоб опустити чавило свого гніву на тих, хто не кориться Йому. Бог не прагне налякати нас. Він хоче, щоб ми знали істину. У 64-му розділі лунає благання спраглого серця, щоб Бог прийшов і втрутився у життєві справи. Ні одна дитина Божа не убезпечена нині від цього пристрасного прохання. Багато християн відчувають це палке бажання. «Прийди скоріше, Господи Ісусе Христе!» Цей розділ Святого Письма часто ігнорують. Ми намагаємося звернути на нього якнайпильнішу увагу, бо саме з нього ми можемо зрозуміти, що перебуваємо ще до того, як настане тисячолітнє царство, і з нього ми також можемо побачити, чому ми впевнені в тому, що Ісус Христос прийде до того, як почнуться великі випробування. Церкву буде забрано із цього світу до того, як почнуться вони. Наш Господь прийде в кінці епохи великих випробувань, щоб збудувати своє царство. Це не просто теорія. Про це ми читаємо в книзі пророка Ісаїї. Ми читаємо його книгу вірш за віршем і бачимо, що пророк накреслює перед нами дуже чітку програму. Слово Боже – це не лише набір окремих віршів, які ми можемо довільно висмикувати, щоб довести якусь свою часткову теорію чи витлумачення, але на ньому ми можемо побачити, як наша теорія виглядає на практиці. Деякі з цих теорій нагадують мені історію про леді, що прийшла до взуттєвого магазину купувати собі черевики. Продавець запитав, «Який розмір вам потрібен?» Леді відповіла, що вона носить 4-й розмір, але їй краще підходить 5-й розмір, а тому вона завжди купує 6-й або 7-й. Так само й деякі теорії. Чим далі вони знаходяться від Слова Божого, тим частіше вони мусять змінюватися, так, наче розмір, що не підійшов. Отож, читаємо перший вірш із 64-го розділу книги пророка Ісаїї. «Немов вогонь, що палить смереча, немов огонь, що від нього кипить вода, щоб так ворогам з'явилося твоє ім'я, щоб затряслися народи перед тобою». Пророк говорить про залишки народу ізраїльського, що залишаться ще в майбутньому. І він знову вживає минулий час, котрий має назву пророчого часу. Тобто йдеться про те, що Бог знає наперед, що має трапитися, і тому дає пророкові змогу подивитися на подію так, ніби вона вже відбулася. І пророк благає Господа від імені тих залишків народу ізраїльського, що терплять ці великі випробування. Ця частина Святого Письма нас не стосується. Тут йдеться не про церкву. Це звернення до залишків Ізраїля. Але ми, як віруючі, можемо себе ототожнювати з ними. Наша молитва нині про повернення нашого Господа. О Господи, Ісусе Христе, прийди швидше. Але зрозуміло, що в цьому розділі пророк Ісаїя має на увазі молитву народу ізраїльського в часи великих випробувань. Читаємо другий вірш. «Коли ти твориш страшні чини, яких ми й не сподівалися, так як від вогню кипить вода, так від присутності Божої тремтять народи. Зараз вони не усвідомлюють Божої присутності. Дехто дивується, як Бог може допускати існування цілих безбожних народів. Причина в тому, що ми такі ж самі безбожники, як і вони. В наш час народи світу і не визнають Бога, і не навертаються до Нього. Але не завжди так буде. У 16-му вірші 6-ї глави книги Откровення читаємо: «Навіть гори можуть розтанути від Його присутності. Вороги намагатимуться сховатися серед гір, щоб не зазнати гніву Агнця». Далі пророк Ісаїя каже: «І про які ніхто ніколи не чув, ніяке вухо не чувало, ніяке око не бачило іншого Бога, крім тебе, що стільки вчинив би тим, що на тебе уповають». Апостол Павло висловлює подібну думку в першому посланні до Коринтян 2:9, коли говорить: «Але як написано, те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те Бог наготував тим, що його люблять». Апостол далі продовжує: «Нам же Бог об'явив духом, бо дух досліджує все, навіть глибини Божі». Слова апостола Павла до коринтян – це просто цитата з пророка Ісаїї. Але вірш 10 каже нам, що в наш час Святий Дух виявить всі ці речі перед нами. В дні великих випробувань вони чекатимуть приходу Ісуса Христа. І навіть багато хто з нас може сказати: «Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно. Тоді ж обличчям до обличчя. Тепер я пізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як я спізнаний». І весь час, на протязі цього розділу, ми маємо ототожнювати себе із цими людьми, тому ми теж повинні мати цю надію. Ми сподіваємося на те, що Він забере нас із цього світу, а вони мають надію на те, що Він прийде і збудує своє царство тут, на землі. Мій друже, мені здається, що єдині, хто намагається дотримуватися цього розрізнення, це теологи. Усвідомлення того, що Бог прийде, щоб забрати свою церкву і зустрінеться з нею в повітрі, а потім спуститься на землю, щоб заснувати там своє царство, перевертає догори дном усю їхню теологію. Станеться так, як скаже Господь. Читаємо четвертий вірш із 64-го розділу книги пророка Ісаїї. «Ти йдеш назустріч тим, що радо чинять правду, що пам'ятають твої дороги. Та ось ти розгнівився, ми ж були згрішили своїм відступством та віроломством». Тут починається усвідомлення своїх гріхів і в той же час висловлення надії на те, що Спаситель викупить їх. «Всі ми були немов нечисті, немов забруднена одежа вся наша справедливість. Усі ми пов'яли, немов те листя. Гріхи наші несуть нас геть, наче вітер». Цей вірш нам видається дуже знайомим, бо його часто вживають, щоб довести те, що людина не може бути праведною сама по собі, тобто, що вона не може бути праведною за своєю природою. І це справджується не тільки щодо Ізраїля, це стосується всього людського роду. І єврей, і неєврей однаково згрішили і позбавлені слави Божої. «Всі ми були немов нечисті, вся наша справедливість – наче забруднена одежа». І тут немає значення, чи ми робимо добрі справи. Це може виглядати дуже добре – пожертвувати мільйони доларів на бідних та нужденних, чи на потреби вдів та малих сиріт, але для Бога все, що зроблено від плоті то забруднена одежа. Ми не можемо робити чисті речі, користуючися нечистими. І пропащий грішник не може зробити щось таке, що буде до вподоби Господеві. Він спершу мусить прийти до Бога, його дорогою. Людині часто буває дуже важко прийняти це, особливо неспасенній, яка сподівається на свої добрі справи. Читаємо сьомий вірш. «Тим часом, Господи, Ти наш батько, ми глина, Ти наш гончар, і всі ми – діло Твоєї руки». Бог наш батько-творець, але людина втратила образ Божий. Ми можемо стати синами Божими тільки одним шляхом – через Ісуса Христа. В Новому Заповіті людина стає сином Божим не просто через творіння, але тільки одним шляхом. В Євангелії від Йоанна 1:12-13 ми читаємо: «Котрі ж прийняли Його, тим дано право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, не з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. Ми всі творіння Твоїх рук». Це нагадування про те, що Бог – це наш творець. Він – це гончар, це той, хто творить. Людина, що створила глечик чи пригарну вазу, є в цьому плані батьком цієї речі. Апостол Павло говорив про це, перебуваючи в Афінах. «Бо в ньому живемо, рухаємося й існуємо. Як деякі з ваших поетів говорили, бо ми й з його роду. Отже, будучи з Божого роду, ми не повинні думати, що божество подібне до золота чи срібла, чи каміння, твору мистецтва і людської вигадки. Дії апостолів 17:28-29. Людина є з роду Божого через те, що Бог створив її. Але не всі люди народжуються знову як сини Божі. Павло каже, що Бог створив нас за своєю подобою. Але ми не повинні робити ідолів і говорити, що це є подоба Бога. Тоді, коли ми починаємо пробувати створити Бога, Бог відкидає нас. Читаємо 9-й вірш із 64-го розділу книги пророка Ісаїї. «Міста твої святі збезлюдніли, Сіон став порожній, Єрусалим безлюдний». Те, що описано в цьому вірші, трапилося не в той час, коли жив пророк Ісаїя, але трохи згодом, коли Вавілон виступив проти Єрусалиму. У другій книзі царів так сказано: «Та й спалив Господній храм та царський палац, усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури довкола Єрусалиму». Пророцтво Ісаїї повністю збулося. 10-й вірш. «Храм наш святий та славний, де тебе батьки наші прославляли, згорів у пожежі. Усе, що нам було миле, обернулося в руїну». Ісаїя пише про все це так, ніби воно вже в минулому, хоча сталося через 2 століття після того, як він жив. Храм було зруйновано одночасно із зруйнуванням Єрусалиму. Читаємо далі. «Невже по всім тім, Господи, ти будеш стримуватися, будеш мовчати і понижувати нас без міри?» Пророк завершує цей розділ запитанням: «Невже Бог нічого не вдіє?» І решта пророцтва Ісаїї – це відповідь Бога на його запитання. Бог відкинув Ізраїля тільки після того, як він відкинув його. Але він не відмінив свого плану і своєї мети щодо них, і щодо всієї землі. Бог продовжує виконувати свою програму, і продовжує доти, доки не завершить її цілковито. У Бога є програма і щодо кожної людини. Як би вона не жила в цьому світі, одного разу Господь постукає до її серця. Вона повинна почути Слово Боже. Це план Божий, це Божа мета. Щоб кожна людина відчула на собі благодать Божу. Щоб кожна людина почула благу звістку про спасіння, яке у Христі Ісусі. І коли людина робить вибір у своєму житті і приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, вона стає дитиною Божою. Господь дає їй таке велике право і дає спасіння для її безсмертної душі. Коли ж людина відкидає Господа, вона прирікає себе на вічну загибель. Отож, дорогий друже, що слухаєш нас, Чи пізнав ти Господа? Чи прийняв його як свого Спасителя? Якщо так, дякуй Господеві і будь вірний йому до кінця. Якщо ні, поспіши до нього, тому що час його приходу наближається. Господь скоро прийде у цей світ, щоб судити кожного, хто був неслухняний йому, хто відкинув його спасіння. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, які слухають нас, прийняти Ісуса Христа. Ми прощаємося з вами. І наступного разу закінчимо вивчення книги пророка Ісаїї. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!